tahan teid tervitada. Täna selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 14. peatüki salme 6-13. Kuuleme, millist sõnumit kuulutavad Johannese nägemuses kolm inglit kogu maailma rahvastele.
Ilmutusraamatu keskosas jutustab Johannes meile seitsmest nägemusest, mis kõik omal viisil aitavad meil mõista Jumala päästeplaani, aga näitavad ka usuvõitlust, mida kristlastel tuleb pidada. Sellesse ossa kuulub ka viies nägemus, mida me järgnevalt uurima hakkame. Ilmutusraamatus räägitakse palju inglitest. Ikka ja jälle näeme neid Jumalat ülistamas või ta käske täitmas. Sageli on nad ka kohtuotsuste täide viijad. Viienda nägemuse alguses aga kuuleme inglist, kellel on tuua häid uudiseid. Loen ilmutusraamatu 14. peatükist salmid 6 ja 7. Ma nägin teist inglit, keset taevast lendavat. Sellel oli igavene evangeelium, et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilmamaal, kõigile paganahõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Ja ta hüüdis suure häälega, kartke Jumalat ning ülistage teda, sest tema kohtumõistmise tund on tulnud ning kummardage teda, kes on teinud taeva ja maa ja mere ja veteallikad. Neid salme võiks vabalt pidada raadiomissioni salmideks. Midagi sellist toimub ju alati, kui raadios piiblit õpetatakse. Raadiomission on kahtlemata üks neid viise, mille läbi selle inglisõnad täide lähevad. Ütles ju meie päästja Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 14. salmis. Ja seda kuningriigi evangeeliumi kuulutatakse kogu ilmamaale. Tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp. Neid Jeesuse sõnu tasubki meil tihedalt seostada sellega, mida me parajasti ilmutusraamatust uurime. Nagu juba ütlesin, see Johannese nägemus on antud nägemuste reas viies. Kolm esimest nendest rääkisid lohe ja kahe metsalise ühistest ponnistustest, et evangeeliumi maa pealt hävitada. Neljandaks nägime, et kõigest ahistavast hoolimata kannab Jumal enda oma tee eest hoolt ja viib taevasse need, kes on tema omad. Nüüd viiendaks kinnitatakse meile, et kõigist kurjuse rünnakutest hoolimata kuulutatakse evangeeliumi siin maailmas kuni lõpuni. On ju rõõmusõnum Jeesusest Kristusest see vägi, millega kurjuse kindlused purustatakse ja neis vangis olnud inimesed viiakse Jumala riiki. Pangem tähele sedagi, et Johannes nimetas evangeeliumi igaveseks. See väljend tuletab meelde, mis Jeesus ütles maailma lõpuaegu kirjeldades tähtsas Matteuse evangeeliumi 24. peatükis salmis 35. Taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi. Pidagu lohe ja Kristuse vastased jõud evangeeliumi vastu ükskõik missugust sõda, see kostab ikka. Seda kuulutatakse lõpuni. Kuigi on aegu, mil Jumala sõna tundub igasuguses segaduse ja pilgete all täiesti kaduvat, püsib see kõigest hoolimata oma väes. Kõik saavad seda kuulda. Inglis sõnum kutsus üles Jumalat nii kartma kui ka ülistama. Esmapilgul võivad kartmine ja ülistus tunduda olevat teineteisega vastuolus. Tegelikult aga kuuluvad need kokku. Kui keegi Jumalat ei karda, see tähendab temast ei hooli, ei ta siis ole ka Jumala ülistaja. Jumal lihtsalt ei ole tema jaoks küllalt tähtisega suur, et teda karta või ka ülistada. Kes aga on mõistnud Jumala suurust, see kardab teda, see tähendab arvestab üle kõige tema tahtega. Ja mida enam keegi Jumalat tunneb, seda enam taga teda austab, kiidab ja ülistab. Jumala kartuse juurde kuulub muidugi ka arvestamine Jumala kohtuga. Tegelikult on kohtumõistmine üks evangeeliumi osa. Kui ei oleks kohtumõistmist, siis ei saaks ka kunagi kehtestatud õigus. Ka ingel tuletab meelde lähenevat kohut ja kutsub inimesi üles andma au Jumalale. Nii kutsutakse inimesi lohe võimu alt Jumala juurde. Kui Jumalat ei kiideta, siis ainult sellepärast, et teda lähemalt ei tunta. Loen 8. salmi. Veel teine ingel järgnes talle hüüdes. Langenud, langenud on suur Paabel, kes oma hooruse raevuviinaga on jootnud kõiki paganaid. Selles salmis nimetatakse ilmutusraamatus esimest korda Paabelit. Üldse tehakse seda selles raamatus 6 korda. Arv 6 on piiblis inimese arv, samuti ka patu ja puudulikkuse arv. Paabelit kujutatakse ilmutusraamatus kurjuse pesana. Ka mujal piiblis kujutatakse Paabelit üsna negatiivselt. Babylooniat võib pidada isegi kohaks, kus ebajumala teenistus alguse sai, sest seal oli Paabeli torn, mis sümboliseeris lõppeks inimkonna soovi lüüa lahku elavast jumalast ja asendada ta inimeste endi rajatisega. Et Paabelit nimetatakse hooraks, see viitabki ebajumala teenistusele. Paabeli torni langemise järel on ebajumalate kujud palju kordi vahetunud, aga alati on neil olnud sama põhimõte. Inimene tahab Jumala asemele seada oma ettevõtmised ja saavutused. Nüüd aga öeldakse, et Paabel, mida nimetatakse ka hooraks, on langenud. Ingel tsiteerib siin arvatavasti Jesaja raamatut, kus öeldakse. Ja ta hüüdiski, nägi ja vahitornis. Issand, ma seisan päevad läbi ja olen valves igal ööl. Jah, vaata, sealt tuleb meeste rodu, ratsanike paarikaupa. Siis ta kostis ning ütles, langenud, langenud on Paabel ja kõik ta ebajumalate kujud on maha puruks löödud. Jesaja 21, salmid 8 ja 9. Jesaja nimetab ennast nägijaks vahitornis, kes näeb seal kaugemale kui teised. Ta nägi prohvetina Babyloni langemist enne kui teised. Nüüd on tähtis tähele panna, et ingel viitas just Jesaja raamatule, kui ta esimest korda Paabelist rääkis. See aitab meilgi suunata mõtted õiges suunas, kui ilmutusraamatus tagapool Paabelist rohkemgi räägitakse. Tagapool nimetatakse Paabelit ka kõigi maa hoorade emaks. Seega on ta toonud maailma palju sellist, mis on Jumala vastane. Paabeli ahvatlus on endiselt suur. See tõotab meile üliküllustlikult rikkusi ja naudingut. See tõotab vabadust, kus Jumala käskudel pole tähtsust. See kutsub inimesi üles Jumala vastu mässama ja tõotab võitu. Aga selle lubadused on petlikud. Paabel ei too kellelegi elu, kuigi ta esineb väga hiilgavalt ja tõotab väga palju. Ilmutusraamat ja Jesaja raamat on meile abiks, et me ei peaks Paabeli tõotatud hiilgust ja au millekski muuks kui see on, nimelt pettuseks. Hea on tähele panna ka seda, mida ilmutusraamatus Paabeli kohta kõigepealt öeldakse. Enne kui oleks kuidagi kirjeldatud selle joovastavat võimsust ja hiilgust, antakse teada selle lõpust. See on määratud hukkuma. Sellel pole tulevikku. Siin kohal küll ei öelda, mil viisil Paabel on hukkunud. See ei ole kõige tähtsam. Kõige olulisem on teada, milline on ta saatus. Vana testamendi ajal tähendas Babyloonia juuda rahva olemasolule kõige suuremat ohtu. Babyloonia armee vallutas Jeruusalemma, hävitas selle templi ja küüditas rahva. Hiljem selgub ilmutusraamatust, et see, mida Paabeli kohta kirjutatakse, on looritatud jutt. Selle all mõeldi enne kõike Roomat, mille eesmärk oli teatud ajal hävitada kristlased maa pealt. Kristlasi kutsuti seal riigi vaenlasteks. Aga see, mida Paabeli kohta öeldakse, ei ammendunud ainult tolleaegse Rooma riigiga. Paabeli mõju on maailmas kuni selle ajani, kui see maailma aeg lõpeb. Seepärast tuleb Paabelit mõista omamoodi koondnimetusena, mis sisaldab kõike vastuseisu Jeesusesse Kristusesse uskujatele. Mõistse Babyloonia langemine tähendas seda, et Jumala rahvas võis minna tagasi Siioni mäele. Sama sõnumit sisaldab ka ilmutusraamatus kirjeldatud Paabeli langemine. See tähendab Jumala kogudusele vabaduse aja algust ja pääsemist taevasesse Jeruusalemma. Sellele Siioni mäele, millest räägiti selle peatüki alguses. Ma nägin, en näe. Tal seisis Siioni mäel ning koos temaga 144 000, kelle otsaesisele oli kirjutatud tema nimi ja tema isa nimi. Tasub ka vaadata, mida siis Paabel täpsemalt kurja on teinud. Johannes ütles, et see on oma hooruse raevuviinaga jootnud kõiki paganaid. Hoorus on tüüpiline piibli väljend ebajumala teenistuse kohta. Hoor ei ole huvitatud põhimõtetest, vaid ainult naudingust ja heast teenistusest. Ta teeb seda, mille järele on nõudlust ja mille eest talle makstakse. Selline on eriti meie kaasaegne maailm. Muidugi satub see, kes nõnda elab, ka Jumala viha alla. Seepärast on Paabel määratud hävinema. Loen salmid 9-11. Veel kolmas ingel järgnes neile, hüüdes suure häälega. Kui keegi kummardab metsalist ja tema kuju ning võtab tema märgi oma otsa ette või oma käe peale, siis ta saab juua Jumala raevuviina, mis lahjendamata on valatud tema vihakarikasse, ning teda piinatakse tules ja väävlis pühade inglite ees ja talle ees. Ja nende piinasuits tõuseb üles igavesest ajast igavesti. Ja neil, kes kummardavad metsalist ja tema kuju, ei ole hingamist päeval ega ööl, ei ühelgi, kes võtab endale ta nimemärgi. Siin tuleb kõigepealt tähele panna, et tegemist ei ole juba toimuva kirjeldusega, vaid ettehoiatamisega, et inimesed teaksid, millised tagajärjed metsalise liitlaseks hakkamisel on. Esimene ingel kuulutas igavest evangeeliumi, teine Paabeli langemist, kolmas aga annab selle hoiatuse. Ta alustab sõnaga kui. Kui keegi otsustab kummardada metsalist, siis tulemused on sellised. Kes Jumala vastast teenima hakkab, selle osaks ei saa olla muud kui Jumala viha alla sattumine. Kõige koledam on see, et hukkamõistetute piin pole mööduv, vaid kestab igavesest ajast igavesti. Needki ilmutusraamatu salmid on kõigepealt adresseeritud seitsmele Aasia kogudusele. Neile öeldakse, mis ootab seda, kes võtab oma käe peale või otsa ette metsalise märgi, ehk nõustub ohverdama ebajumalate altaril. Sel ajal, kui kristlasi tagakiusati ja viidi areenile metsloomade ette või põletamiseks, võidi neile pakkuda viimast võimalust taganeda oma usust, kui nad salgavad Kristuse ja nõustuvad kummardama keisrit kui oma jumalat. Eriti neile tagakiusatud inimestele julgustuseks on need sõnad mõeldud. Neile öeldakse, et ei tasu vahetada mõnda õuduse hetke igavese piina vastu. Evangeeliumil on, nagu mündilgi, kaks külge. Üheks on Jumala arm, mis tahab patust päästa, teiseks aga Jumala kohus, mis pattu karistab. Näiteks ka Paulus nimetab seda Rooma kirja teise peatüki 16. salmis. Nii see ilmneb päeval, mil minu evangeeliumi järgi Jumal Jeesuse Kristuse läbi mõistab kohut inimeste saladuste üle. Patuga on ainult kaks võimalust. Sa kas saad sellest päästetud või see toob endaga kaasa karistuse. Kui aga inimene meelega valib Jumala vastase tee, siis pole teda võimalik karistusest päästa. Just selle eest ingel siin nii selgelt hoiatabki. Ilmutusraamat ei räägi siingi midagi uut. Näiteks ka viimase kohtukirjelduse lõpetas Jeesus sõnadega. Ja need lähevad igavesse karistusse, õiged aga igavesse ellu. Matteuse evangeelium 25.46. Samuti rääkis Jeesus igavese hukatusega seoses mitmes kohas ulgumisest ja hammaste kivistamisest. Näiteks Matteuse evangeeliumi 8. peatükis salmides 11 ja 12. Ma ütlen aga teile, et paljud tulevad idast ja läänest ning istuvad lauda Abrahami ja Iisaki ja Jaakobiga taevariigis. Kuningriigi lapsed aga tuugatakse välja kaugele pimedusse, kus on ulgumine ja hammaste kivistamine. See väljendab ilmselt kibedat kahetsust valesti elatud elu pärast. Jumal ei igatse inimesi karistada, vaid karistusest päästa. Ometi ei saa mööda küsimusest, kuidas on võimalik, et inimesi piinatakse igavesti. See mõte tundub käsitamatu ja isegi võimatu. See ei taha meie meelest kokku sobida sellega, et Jumal on armastus. Seepärast tahaks sellise vapustava asja unustada või vähemalt kuidagi teistmoodi ära seletada. Seda on ka tehtud. On näiteks seletatud, et karistus ei kestagi igavesti, vaid karistatavad hävitatakse, tapetakse. Aga sellise seletuse puhul tuleb ära muuta Jeesuse enda sõnad ka paljudes kohtades evangeeliumides ja selleks ei ole meil õigust. Igavese hukatuse kohta peab kõigepealt mõistma, et inimeste karistajaks ega piinajaks ei ole mitte Jumal, vaid patt ja Jumala vastasus, mille nad ise valivad. Paulus ütleb Rooma kirja 6. peatüki 23. salmis, sest patupalk on surm, aga Jumala armuand on igavene elu, Kristuses Jeesuses meie issandas. Seega, kui asud pattu teenima, siis juba tead, mida ta sulle palgaks maksab. Samuti öeldakse siin, mida pakub Jumal. Igavest elu ja pealegi täiesti tasuta, armust. Ta pakub seda Jeesuse Kristuse lunastuse läbi, sest muud võimalust selleks ei ole. See tähendab, et igavene elu ei ole mitte kellegi jaoks kättesaamatu. Seda ei pea välja teenima, aga surm teenitakse välja oma Jumala vastase elu ja tegudega. Ilmutusraamatus lihtsalt öeldakse täpsemalt, mida see surm endast kujutab. See on igavene lahutus Jumalast ja kõigest heast, mis temalt tuleb. Teiseks tasub tähele panna, millest piin ise tuleneb. Selle teguriteks on tuli, väävel ja suits. Igaks juhuks võib märkida, et neist asjadest oli juttu ka juba 9. peatükis salmides 17 ja 18, kus räägiti tohutu armee tulekust, aga seal oli neil teistsugune toime ja otstarve. Selle armee hobuste pead olid nagu lõvide pead ning nende suust tuli välja tuld ja suitsu ja väävlit. nende kolme nuhtluse poolt tapeti kolmandik inimesi. Tule ja suitsu ja väävli läbi, mis tuli nende suust. Tsitaadi lõpp. Nii siis see nuhtlus tabas maa peal elavaid inimesi ja tappis nad. Minu arvates pole see midagi muud kui kaasaegse sõjakirjeldus. Siin kohal aga on jutt hoopis teisest asjast, piinast, mis kestab igavesti. Tuli, väävel ja suits väljendavad siin ilmselt vaimset piina, mis on füüsilisega võrreldes veelgi tõsisem. Ega Jeesus asjata hoiatanud, et karta ei tule mitte neid, kes ihu tapavad, vaid seda, kes pärast surma võib heita põrgusse. Luuka 12:5. Piin tuleb arvatavasti ühest küljest sellest, et inimesed näevad, millisest õnnest nad keeldusid, lükates tagasi Jeesuse Kristuse ja hakates järgima eksitavaid jõude, kes õpetasid midagi muud. Kogu imeline taevariik oli neile kättesaadav, aga nad pidasid oma valikuid paremaks. Jumala sõna oli neile kättesaadav, aga nad pidasid paremaks kuulata inimlikke autoriteete, kes Jumala sõna põlgasid. Nad elasid armu ajal, aga raiskasid selle kõigele muule kui Jumala tahte küsimisele ja tegemisele. Nüüd tuleb neil veeta terve igavik selle teadmisega, ja väljaspool kõike seda head, mis tuleb Jumalalt. Teiseks piinavad inimesi kindlasti nende endi tegude ja valikute tagajärjed, mis neid kätte saavad. Kui Soome võib olla kõige tuntum 20. sajandi äratusjutlustaja Urho Muroma oli kord 50. aastatel jutlustanud ka Jaani kirikus, oli ta oma kõne lõpetanud sõnadega. Kui sa põrgusse lähed, siis lähed sinna omal tahtel. Siin võime ilmutusraamatu ääres tõdeda, et need vana praosti sõnad vastavad tõele. Sellepärast on Kristuse tagasi lükanud inimeste piin nii suur. Loen 12. salmi. Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. See salm on mõeldud usklikudele julgustuseks, et nad peaks vastu ka suurtes ajalistes ahistustes ja tagakiusus. Olgu metsalise märgi võtmise ehk ebajumalate altari ees kummardamise ajalikud tagajärjed kui ahvatlevad tahes, mis kasu on hetkelisest mööduvast kasust või naudingust, kui võrrelda seda igavikuga. Nii julgustab Johannes oma kaasaja kristlasi ja ka meid pidama kinni kõige hinnalisemast aardest, Jeesusest Kristusest, kuigi see võiks tähendada ka metsloomade ette või tuleriidale sattumist. Ehk olid need Johannese sõnad meeles kas mürna piiskopil Polükarposel, kui teda, juba kõrgesse ikka jõudnud meest, viidi tuleriidale. Räägitakse, et hukkamiskäsu saanud sõdurid andsid võib-olla kaastundestki vanale mehele veel võimaluse salata usk Kristusesse, millisel juhul piiskop pääseks piinarikkast surmast. See peale oli piiskop ainult rahulikult vastanud. Üle 80 aasta olen ma Jeesust järginud ja ta ei ole mulle veel midagi paha teinud, nii et ma ei või teda salata. Need sõnad maksid talle elu, aga oma issandat Polükarpos ei reetnud. Võib arvata, et Johannese ilmutusraamatusse kirjutatud sõnad metsalise märgi võtmisest kinnitasid piiskopi selle otsuse juurde jääma. Ta hukati aastal 155, seega umbes 60 aastat pärast ilmutusraamatu kirjutamist. Ka hiljem on see raamat olnud troostiks ja abiks paljudele teistelegi samasugusesse olukorda sattunud Jumala inimestele. Siin kohal ühineb ilmutusraamat sellega, mida kirjutas Heebrea kirja autor, julgustades kristlasi tagakiusu keskel. Vana testamendi pühasid meelde tuletades kirjutas ta 11. peatüki 35. salmis. Ühed lasksid end piinata surnuks, võtmata vastu pakutud vabadust, selleks, et saada paremat ülestõusmist. Sellest räägib ka Johannes, hoiatades metsalise märgi võtmise ehk ebajumalate altari ette kummardamise eest. Võib-olla mõtles ta enne kõike seadusele, mis kohustas roomlasi kummardama keisrit jumalana. Sellele seadusele allumine oleks tähendanud Jeesuse Kristuse salgamist ehk metsalise märgi võtmist. Et seda ei juhtuks, oli vajalik anda Jumala kogudusele teada sellise teo igavikulised tagajärjed just nii, nagu need tegelikult on. Loen 13. salmi. Ma kuulsin häält taevast ütlevat. Kirjuta. Õndsad on surnud, kes nüüdsest peale surevad issandas. Jah, vaim ütleb, et nad võivad hingata oma vaevadest, sest nende teod lähevad nendega kaasa. Need sõnad juhivad tähelepanu sellele, kui otsustav on hetk, mil inimene siit maailmast lahkub. Kui ta on siis Kristuses, siis läheb ta ka Kristuse juurde ja saab hingata kõigest sellest vaevast, mis maa peal elades Kristuse järgimine endaga kaasa tõi. Kui ta pole Kristuses, siis ootab teda igavene hukatus. Seda teades ei peaks olema raske otsustada, kumba valida. Siin kohal sobib meelde tuletada röövlit ristil Jeesuse kõrval, kes mõistis ja tunnistas ühest küljest oma süüd ja teisest küljest seda, et Jeesus on issand. Ta pöördus Jeesuse poole ka palvega. Issand, mõtle minu peale, kui sa oma kuningriiki tuled. Ja Jeesus vastas talle, tõesti ma ütlen sulle, juba täna pead sa olema minuga paradiisis. See on heaks näiteks, kuidas inimene saab Kristusesse. Ja kindlasti ei ole selleks tarvis oodata nii äärmuslikku olukorda.
Aitäh Aar Kimmelile! Järgmisel korral aga jõuab Johannese nägemuses kätte aeg lõikuseks. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin Jumala õnnistust ja kuulmiseni.
Kinni mind hoida sa ei saa. Päevasti ütlen veel kord vana elu. Elada uut elu. Võites kõik vanad.